Gepriyen Radatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev, Lewa Platonyň Türkmenaba şäherine, Däne Wetrawyna hem dahil bulatynyň Göktepe etrawyna ýerleşen, aýry başga 3 harby bölümine eskerleriň arasyna bolup geçen imit zäherlenmeleri barada habarlar gowşýar. Balyk önümlerinden taýýarlanýan tagamlar zäherlenmelere sebäp görkezilýär. Radatlyk Radiosynyň habarçysy we çeşmeler bu hadiseleriň soňky 2 hepde çemesi wagtyň dowamyny hasabanyp başlananyny aýdýarlar. Lewa Platonyň ýaşaýjy bolan bir esker enesi ýaňy ýakyna Ahal bulatının Göktepe etrafını harbugulluk borcunu yerine getiren oğlunun izinden marıptır.
Rotandaki eskerlerin aglavası imit zehirlenmesini baştan geçiriyor.
Deyip Levaplı ene esker oğlunun 20. dekavrdaydan sözlerine salgılanıyor.
Ertirlik, günörtanlık ve akşamlık naharların ehlisine konserverlenen ispirat koşarlar. Tüvi, meş, nohut yarmaları tayyarlanan hem yanı bilen kaplanan ispirat veriyorlar.
Deyip esker aydiyar. Ol harbi bölümüne köpürüp başlanan imit zehirlenmeler boyunca bağlık önümlerine işaret edilenini aydiyar. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri şeyli hadiselerin son kepteleri Leva Polatı'nın Dene ve Travnak bir harbi bölümüne, şöyle de Türkmenabar şehirine Moğolimçilik İnstitutu'nun koloyunu yerleşen bir harbi bölümüne hem hasabı alınıp başlanan on aydiyarlar.
Harbi bölümünde üst 4 tane etkiler imit zehirlenmesini baştan geçiriyar. Olur bağlık sprotundan zehirlenipdir.
Deyip yan yakine Türkmenabatda kulluk ediyen erkek doğunu ziyarata varan Aşgabatda zenana ediyar. Ol harbi serkerdilerin eskerleri hastahana yerleştirmeyenliklerini, buna direk esker hosarlarına can edilip zerur olan dermanların satın aldırılayan ona ediyar. Eskerler gaplının balık önümlerinin möhletinin geçenliğine aydiyarlar. Azantik radyosu malumatı boyunca yurdun yaralı güçlerinin resmi tesbir alıp bilmeyar. Harbi bölümlerde konservirlenen balık önümlerinin eskerlere yığıyıgıdan berilip başlanmağı, son kıyırlarda yurt boyunca balık konservasının önümçülüğünün yok horlanmağının iyidiyanına gavat geliyar. Türkmen Metbuğatı Devlet Statistika Komitetine salgılanıp 2021 yılda gaytadan işlenen balık ve gaplının balık önümlerinin önümçülüğünün bir ilönk yağdaylarla dengeştirilene yurt boyunca 44 götürümçemesi yok horlananını haber verdi. Türkmenistan 2018 yılda balıkçılık pudağı hususulaştırılıp bu pudağı değişli esas kârhanalar Türkmenistan'ın senagatçılar ve Telekesler Birleşmesi'nin ağdaları tarafından satın alındı. 2024 yılın Tomsun'a Balkan Vulayatı'nın mahtumulu önkü Qarqala etrafında kulluk borcunu yerine getiren önkü esker Azatlık Radyosu'nun haberçesi bilen ayrı başka söhbet döşüktü. Esker minyolarına tağamların hiilinin pes olanını, naharlara möhleti geçen önümlerin koşulyanını tasdikladı.
Biz atriyatta kulluk edyen devrularımızda Naharlara nävelli bir hayvanın etini qosup berýärdiler. Pil etinin berilýän bolmagy hem mümkin. Ýöne zastava geçirilenden soňra ýagdaý biraz gowulandy. Sebäbi özümiz dag hayvanlaryny awlap ýerdik.
Diýip öňki etgir aýdýar. Ol serhet garalaryny gulluk eden döwürlerini nar, injir, böwürs dünýäli dürlü görnüşli miweleri, tebigatda bitýän dermanlyk ösümlikleri, galwertede kömelegiň dürlü görnüşlerini ýygnap, iýmäge, käklik awlap, nahar taýýarlamagy mümkinçiliklerini bolanyny aýdýar. Öňki etgir harbyna hyrhanalarda arastaçylyk düzgünleriniň bir jaý edilmeýändigini aýdýar. Adatlyk radiosy ýurdun harby bölümleriniň imit we arastaçylyk ýagdaýy, üpçünçilik meseleleri, eskerleriň arasyna giňeýran ruh, peslik harby serkerdileriniň baş goşýan para peşkeşi işleri barada ilgiderlik habar berip gelýär.